Nākamā gada budžetā valdība paredz, ka tās ieņēmumi veidos 33,6% no iekšzemes koprodukta, bet izdevumi 34,6% no iekšzemes koprodukta. Attiecīgi deficītam saglabājoties 1% apjomā. Savukārt budžeta prioritātes netiks būtiski pārskatītas. Pēc budžeta plāna apstiprināšanas teica premjera Laimdota Straujuma.
Galveni akcenti mums ir likti uz drošību, uz nacionālo drošību un sociālo drošību. Aizsardzības ministrija, iekšlietu ministrijai, veselības ministrijai un izglītības ministrijai un zemkopības ministrijai, lai nebūtu šī bedra, kas varētu izveidoties tiešmaksājumus. Tie galvenie postiņi, kas ir paredzēti.
Savukārt finanšu ministrs Jānis Reirs norādīja, ka budžeta plāns, kur vēl jāstiprina Eiropas komisijai, izstrādāts balstoties uz salīdzinošu mērā no ekonomikas izaugsmes un inflācijas prognoze.
Plāns, ko mēs nosūtīsim Eiropas Savienībai kā Eirozonas dalību valsts, ir apstiprināts ar 1% struktūrālo deficītu, ir apstiprināts ar 2,8% izaugsmu nākamgad un inflācijas prognozes 2,4%. Šie ir galvenie parametri, kas netika mainīti arī sākotnējā uzstādījumā un šo budžeta plānu mēs sūtīsim sākotnējā versijā.
Viedoklis par topošo budžetu un tā tapšanas procesu uzlabojies arī vairākiem valdības sarunu partneriem. Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienības pārstāvis Egils Baldzēns norāda, ka ir radusies cerība par risinājumu rašanu pedagogu atalgojuma jautājumā.
Es nesaku, ka viņš jau ir atrisināts un viss jau ir pieņemts, bet principā noskaņojums mainās par labu. Es šeit gribētu noteikti teikt, ka tas lielā mērā gan ir Latvijas izglītības zinātnes darbinieku arodbiedrības, gan arī ministres, gan arī, teiksim, koalīcijas politika, nu tāda pretim nākšana, ka tā noskaņojums mainās un es domāju, ka 1. septembra tas varētu arī tikt atrisināts.
Savukārt pašvaldības savienībai sarunās ar finanšu ministriju izdevies vienoties par tālākām sarunām jautājumā par to, kā pašvaldībām nākamgad kompensēt budžetā plānoto iedzīvotāju ienākumu nodokļu samazinājumu. Norāda pašvaldības savienības priekšsēžu vietnieks Andris Rāviņš.
Par iedzīvotāju ienākumu nodokļu šo samazinājumu, protams, kad ir solījumi uzņēmējiem, šis samazinājums visi gaida. Bet te pašā laikā pašvaldībām tas ir mīnus, nevar teikt mīnus, bet tas ir pašvaldībām neiegūtais varbūt to, ko mēs esam vēlamies, un mēs ar ministru un arī pārējiem vienojāmies, ka mēs meklēsim iespējamos variantus, lai šīs lietas varētu sakārt.
Tomēr nemierā ar vairākiem budžeta priekšlikumiem un tā apstiprināšanas gaitu, gan vēl joprojām ir vairākas uzņēmēju organizācijas. Piemēram, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera iebilst pret budžetā iekļautu ieceri ieviest atbildību uzņēmumu valdes locekļiem par uzņēmumu nodokļu parādiem. Savukārt Latvijas darba devēja konfederācija šo ieceri raksturojas kā nepietiekam izvērtētu. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.